Slāv Tev! Slāv Tev, Kungs! Tu esi vienmēr labs! Tu esi vienmēr uzticams! Tu esi brīnišķīgs mūsu Kungs! Un mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi šeit! Ka Tu esi šeit, Svētais Gars! Ka Tu esi tas, kas dari mūsu stiprus no iekšienes! Tu esi tas, kas cel mūsu! Kas uzrunā mūsu, kas stiprina mūsu, Kungs. Mēs pateicamies, ka Tu esi dzīves Dievs, ka Tu esi reāls Dievs, kas mīl, Kungs, kas izlej pār mums no savas sirds Dievs, kas izlej no savas žēlstības Dievs. Mēs slavējam Tev, Kungs. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu mīli mūsu katru personīgi, ka Tu nāc pār mums katru personīgi, ka Tu aizskar mūs, ka Tu pazīst mūs, ka Tu meklē mūs, ka Tu sauc mūs. Un mēs lūdzam, Dievs, lai Tavu klātbūtni šeit, lai Tavu žēsti blīz, Dievs, par katru. Lai mēs to piedzīvojam, lai mēs to saņemam, Kungs. Jo vairāk par visu mēs meklējam Tev, Dievs. Tavu klātbūtni, Kungs, mums Tu esi vajadzīgs. Vairāk par visu nāc šeit Svētais Gars. Nāc un lieto mūs, nāc un aizskar mūs. Nāc un piepild, Kungs, dod katram, kas viņam nepieciešams, lai būtu kopā ar Tev.
Tava žēlastības traumas lai plūst. paldies Tev, Dievs, par Tavu žēlstību, Jēzu, par Tavu mīlestību, par to, ka mēs esam dārgi atpirkti. Dievs, mēs esam brīvībai aicināti caur Tavu upuri, caur Tavu žēlstību, Kungs. Paldies, ka Tu esi tik labs, Jēzu, ka Tu esi tik rūpīgs, tik gādīgs. Tu esi tas, kurš nomir par mums, samaksāja pilnu cenu. Tu samaksāji cenu, lai mēs būtu brīvi dziedināti, Kungs. Paldies, ka mēs esam tādi Tevī. Mēs esam jauni, jauni radījumi, Kungs. Tavi bērni, dēlu meitas. Un Tu esi mūsu mīļais, dārgais Tētis debesīs. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Tu mums esi viss. Tu mums esi pilnīgi viss. Vienīgais, vissvarīgākais. Un mēs Tev pielūdzam. Mēs Tev pielūdzam, Kungs. Tu esi labs.
Jesus, por isso.
pildīt.